Mikael.
Hallå.
Vad syns du ska prata om idag?
Du har inte tänkt att kommentera liksom min utroligt kleine Halloween-intro.
Det var det så kleine.
Det är ganska kleine. Ja. I hvert fall inte något jag vill ha sagt på äkta då, visst jag mötte på gatan. Så jag sannsynligtvis har jag mött på gatan, så jag sannsynligtvis sett i backen och lat som vi inte hade sett det. Nej, okej, okay. Vi känner så pass, vi känner inte varandra så pass gott. Alltså, det har jag inte gjort. Men vad det går jag tänker vi kan snacka om är jag har lust att fortsätta med open source, sånt som vi har snackat om i förra episoden. Så sa jag att garanterat något mer kan ta och jag har lust att fortsätta.
Ja, men då gör vi det.
Ypperlig.
Ypperlig.
Här blir med liksom den ting som heter maintainer guilt.
Ja,
som är visst du skulle det är typisk kanske opportunistic instigators som som blir exponerat för den typen känsla då, men den grejen där när du har ett projekt som blir brukt i en eller annan form, alltså två andra folk, så får du en slags förväntning som du var inne på i förra episode med support och respons och få fixa bugs och fixa issues, och att visst någon brukar det så har du en slags uskreven kontrakt om att du ska vara den som fixar ting visst något blir ille, och att de som brukar det du har lagat är kunder på ett vis.
Ja, det är. Så är inte det egentligen lite sån en sån orättfärdig förväntning?
Alltså, jo, det är det.
För du har ju på något det är ju när du tar i bruk ett open source projekt så på något du har betalt den personen som har lagt det här för det arbete de har gjort på något sätt mot det. Alltså, hur kan du då egentligen förvänta att det som liksom bara fixa ting för det?
Får de inte betalt i ära och berömmelse?
Jo, men det kjipe med berömmelse är att du kan inte bruka det köpa mat med.
Ja, det är ett gott poäng, men minner du är snock berömt. Alltså, var det inte hon Rihanna som fick fullt och sån guldsmycke till 50 000 kronor och var konsert i Oslo?
Ja, det kan gå till, men liksom, jag tror ingen open source maintainers någon gång kommer till att nå Rihannas nivå i berömmelse.
Jag syns det är lite av en lim att gå ut på. Aldrig. Men maintainer guilten i hvert fall en av det at du kjenner på den følelsen da, at du er pliktig til å fikse noe.
Ja, altså selv om man kjenner på en følelse, så er det jo ikke nødvendigvis at det er slik at det er sånn at det er en, at du bør føle på den hvis du ikke føler på den. Det er mer sånn, det er mer en sånn konsekvens av av som en dispersjonelstype da. Att du är lite ydmyk i förhållande till att någon tar i bruk det du lagar, och då känner du som du känner att det är viss press på dig till att sörja för att de får en god upplevelse med den ting du har lagat.
Jag är glad du sa akkurat det, att det är som personlighetstyp och att en sån person är ydmyk, för att det är nämligen egentligen det för jag hade lust att snacka om det idag, för att jag har känt extremt på den känslan med maintainer guilt på många olika ting. Och senast nå, som är kanske mest relevant och grunden till att jag tänkte att snacka lite om det, är den där jag har ett verktyg som blir brukt till stora projekt, som gör att det blir brukt till och många folk blir exponerat för det. Och det har en så det blir lastat ner nästan en kvart miljon gång om dagen.
Det är ganska många.
Det är ganska många gånger. Det är fyra ja, jeg husker ikke akkurat tala, men det er ganske mye folk som bruker det, og i den siste perioden så har det vært en bug som gjorde at det ikke funket i, for det er en kryssplattform-greie, som gjør at det ikke funket i nyeste versjon til Windows. Som blir mange, ja. Og etter hvert som det da går, etter hvert som flere oppdaterer, så blir det flere og flere som får det problemet. Nå har de skutt meg selv i foten med å patche mange forskjellige implementasjoner til forskjellige OS-er for å gjøre det kryssplattform, som betyr at det blir mange, altså den syklomatiske kompleksiteten på systemet og pakken som jeg har laget da, er skyhøy.
Ja, og det er sånn gjerne blir når du lager kryssplattform ting.
Ja, særlig kryssplattform, ja, sant. Og så er det forskjellige API-er som man patcher ulikheter imellom for å få en felles API til en underliggende ting som har forskjellige API. Så det blir mye mapping, og det blir mye sånne ting. Og det krever harde tester, manuelle tester opp mot OS-et. Det kunne sikkert ha blitt automatisert testet på en måte, men da krever det ganske mye innsats for å få det til på en god måte. Da. Så jeg bare ikke orsket å fikse en feil. Jeg så for meg at den var dritvanskelig å fikse. Jeg må inn i Windows, som er jo tungt. Så jeg må liksom starte opp Windows, jeg må installere Windows, en VM, ta den versjonen, og så må jeg inn dit, og så må jeg teste ut, og så, det blir så omstendelig da. Så jeg bare utsatte og utsatte og utsatte, og til hver dag du utsatte, til verre er det. For hver gang noen kommer inn og sier, ja, jeg har den feilen her, så til slutt så blir det, jeg vet ikke hvordan jeg skal sammenligne, men det eneste jeg kan sammenligne med, egentlig er sånn, det er lite som tynger så mye på liksom, skuldrene dine som økonomisk stress. Så du husker når du var student og sånne ting, det er at du hadde ikke nødvendigvis så mye penger som du skulle tenkte.
Ja.
Og det er en sånn utrolig stressende faktor, som du går og, bak i hauet hele tiden og tenker på. Og det, her, det er litt latterlig og latt å sammenligne med en sånn, som er mye mer seriøs greie da. Men det er sånn følelsen av det som å gå og ha det i bakhevet hele tiden og tenke på det er litt sånn analog da.
Ja. Det her høres ut som sånn klassisk sånn prokrastineringsproblem. Det samme som hvis du har takket ja til å holde en presentasjon om et eller annet, og så går du bare og kverner og kverner og kverner på det, og så går det så lang tid at du bare har, nå har du akkurat nok tid til å lage den minimale løsninger på det problemet laget deg selv. Det er samme ting at du går rundt og har dårlig samvittighet hele tiden, og det blir bare verre, fordi jo dårlig samvittighet du har, jo vanskeligere å komme igjen med det.
Ja, forskjellen vil jeg sagt kanskje er at hvis du går og utsetter en presentasjon, så vet ingen at du utsetter det. Man ser så observerer alle som bruker det, og det er ikke bare I som vet det i utsetting, men alle i hermetegn vet det også.
Ja.
Og det gikk så...
Det er jo sånn den vanlige open source forbruker har ikke akkurat rykte på seg for å være tålmodig.
Nei, og i hvert fall ikke når du åpner en issue som er åpnet for 3-4-5 måneder siden, og det er ikke blitt fikset. Og på det tilfellet her så gikk det såpass langt at det var en person som var aggressiv.
Ja, det er jo sjukt ufint da.
Ja. Og startet liksom sånn what the fuck var det liksom titelen på issueen, postet den igjen, så bare this package is downloaded almost 200,000 times a day and you still can't fix it og sånn type greier.
Men hva tror du egentlig at, sånn, at du gjør da? Altså, download count eller antall stjerner på GitHub og sånne ting, det er ikke noe sånn, det er ikke noe godt mål på noe som helst egentlig.
Det er ikke det.
Altså, det er ikke sånn at du tjener penger på å ha den modulen. Det er sånn, det her gjør du jo fordi du en gang i tiden synes det var gøy, og nå har det bare blitt så kjipt.
Ja, og vi kan komme litt tilbake til det egentlig sånn fordelen og ulemper med det. Jeg er interessert i å høre hva du tenker på i rundt det. Men jeg ble fullføre, for han nekta å gi seg. Jeg sa liksom sånn, vet du hva? Det her er open source. Jeg har ikke muligheten til å fikse noe. Jeg har ikke kapasiteten til å fikse det. Så du har tre valg. Enten så kan du fikse det selv. Eller så kan du gjøre en workaround på det, liksom. Eller så kan du få noen andre til å fikse det. Brever da. Nå sier jeg fire, men jeg husker ikke hva nøyaktig skrev jeg. Det er ikke så farlig. Og så siste var sånn, du kan ikke bruke det, på en måte. Det er ingenting som tvinger deg til å bruke denne løsningen her. Og jeg får ikke en indre glede lenger til at han spesifikt bruker min greie. Jeg bryr meg ikke om at han ikke bruker det på en måte. I begynnelsen når du starter et prosjekt og du begynner å ta av, og mange bruker det og gir feedback og sånn, så er det en utrolig motivator. Men når du, altså nå, som du sier, jeg får ikke noe ut til download count.
Nei. Du kan ikke veksle inn download-counten din mot en cola på butikken, liksom.
Nei.
Og det er jo litt sånn, det er jo litt sånn rart med hele open source-modellen også, liksom at så mye er predikert på at det er nok folk som får en indre glede og måloppnåelse av å jobbe med kode som andre bruker, til at det hele går rundt, da.
Jeg ser på det som en annen, på en annen måte, altså det forutsetter at alle er gode samaritaner.
Ja, det er, ja, det er bare en bedre måte å si det samme som jeg sa på.
Ja. I økonomiens verden så har de noe de kaller homo economicus, som er liksom det perfekte rasjonelle mennesket, som de opererer ofte på når de lager økonomiske modeller, som sier hvis et menneske behandler ting perfekt rasjonelt hele tiden, så stemmer den økonomiske modellen her. Ja. Og open source er litt på samme måte. Det at det funker kjempebra, gitt at alle er intuit, og alle gjør sin del, eller nok gjør sin del.
Ja. Finnes kanskje det noen gode løsninger på dette her, da? Sånn, fordi det perfekte, rasjonelle mennesket finnes jo åpenbart ikke.
Nei, men det er som med andre ting, da. Hvis du har en ideologisk overbevisning, så kan du bedre det med å aktivt gå ut og være et godt forbilde, da.
Ja.
Det er samme som miljø, sant? Det, det at det du gjør, det at du sorterer ting, for eksempel, eller det at du tar mindre flyre, altså, det var kanskje en mer realistisk greie, har egentlig sånn, isolert sett ganske lite å si, men på et større bilde så får det større innvirkning, da.
Ja, og hvis nok vokale og synlige forbilder, så vil det der spre seg, på en måte.
Mm. Og det vil nå være med da på sikt til å redusere maintainer guilt, for at eneste grunn til at det skjer er for at det ikke er nok som bidrar. Det at jeg må bestandig løse det her. Altså det er nesten 3000 mennesker som har startet det på GitHub, og ingen til dem er villige til å gjøre noe.
Nei, det er jo snort da, det greiene der. Fordi hadde det vært sånn at med en gang du brukte en ting, så eller installerte en modul eller en pakke eller noe sånt fra GitHub, en open source ting, så at du da tok på deg en rolle hvor du måtte, liksom, du tok det inn i det som er kodebasen din og forvalter det på samme måte. Når det kommer en oppdatering av en dependency til den pakka du har datt ned, og du oppdaterer den dependencyen, noe brekker, og så fikser du det, og så pusher du opp igjen. Det burde jo være liksom, like naturlig for deg som å gjøre det samme for ditt eget prosjekt, da. Men sånn er det jo ikke, fordi vi har på en eller annen rar måte klart å lure oss selv til at open source er free code.
Da kommer vi tilbake til det vi snakket om i forrige episode. Open source er ikke gratis, det kommer ikke uten kostnad. Men alle må skjønne det for at det skal bli... Altså, det hjelper ikke å stille seg i kø og tenke at de skal ikke jukse for det dårlige, og så er det bestandig en person som jukser.
Ja, det her er jo sånn... Det er en sånn person på internett som har laget sånne...
En sånn person på internett?
Jo, ja. Nikki Case, som har laget sånne explorable explanations, sånne små minispill, som tar for seg et eller annet sånne fenomen i virkeligheten. Den der parable of the triangles, en sånn med å utforske rasisme. Men han har også laget en annen ting, hvor han sjekker ut hvordan trust funker i system. Og det er jo akkurat det at den lille modellen i det spillet som alltid stoler på at den andre personen gjør de riktige tingene, den kom alltid dårligst ut.
Men er ikke det klassisk game theory?
Jo, det er akkurat det. Det er akkurat det er en modell på.
Mm.
Det er sånn veldig fascinerende å se på måte, hvordan det her spiller ut. Da. Hvis du har én bad actor og 99 gode actors, så ender det alltid opp med at den bad actoren vinner til slutt. Da.
Er det nok til å få en kynisk?
Hva tenker du på? Sånn at en god actor flipper og blir kynisk?
Nei, altså, blir du kynisk til tanken?
Og sånn, ja. Jeg håper ikke det. Jeg er jo litt idealistisk av meg, så jeg vil jo på en måte fortsette å tro og håpe at, liksom, at vi kan få det skipert å snu da, på et tidspunkt.
Ja, en ideologisk type, men samtidig så er det ingen teter til menneske.
Nei, ikke sant? Og du har også fått føle det der med maintainer guilt på kroppen, da. Det har jeg aldri vært borte. Jeg kan bare sympatisere med det.
Det får så ringvirkninger, da. Det går utover hverdagen min. i stor grad. Og det er derfor det er hverdagen min da, så det er ikke rart at det går utover den. Og det er såpass stor del til livet mitt også da. Men la meg stille et spørsmål da. Hvis jeg legger ut en ting som jeg får folk til å bruke, så hvis jeg legger ut noe så reklamerer jeg for det, får folk liksom, jeg lager en kul logo til det, sånn at det er honeypotting da. Sånn, bruk det her. Burde ikke da ha såpass commitment at jeg skal vedlikeholde det i langere periode?
Det er et vanskelig spørsmål altså. Ja. Fordi veldig ofte så henger jo det der også sammen med at du ønsker å få noe ut av det å lage et oppstartsprosjekt som ikke bare er hei, se på den kule tingen jeg har laget. Det er mer sånn, kanskje du ønsker å oppnå høyere anseelse, eller du ønsker å på en eller annen måte showcase dine egne evner, eller du ønsker å for eksempel bare bli kjent innenfor det økosystemet, for å på en måte
åpne dører.
Ja, åpne dører, ja, for eksempel. Veldig godt poeng. Eller at du bare tror du bare har lyst til å være kjendis. Det er noen som
er sånn. Ja, det er sånn, men altså, vi snakket i første episode om å ha vært invitert på konferanse, for eksempel.
Ja.
Og det har vært noe utelukkende på grunn til open source arbeid. Har ikke ordet for det, så har ikke, altså så du får muligheter som du ellers ikke ville hatt til det.
Ja.
Og det får du på en måte litt med sånn, kall det gjerne anerkjennelse da.
Ja, men inni her så har vi også et annet aspekt ved det da, at det å kunne gjøre en sånn ting, det krever at du har såpass mye stabilitet og trygghet i din egen hverdag, at du kan sette av en haug med fritid til å gjøre noen ting.
Og det er nå i heldig utgangspunktet, da, sant? For at jeg har noe med økonomiske rammer gjennom en fast jobb som betaler forholdsvis greit til å kunne bruke fritiden min på sånne ting. Så jeg har heller ingen risiko med open source, sånn sett da.
Nei, men da er jo litt spørsmål også, er det å måtte investere fritid i open source for å oppnå andre effekter, er det egentlig et system vi ønsker å bygge videre på? Fordi det virker som det har en del fundamentale feil som ikke funker spesielt bra for store deler av befolkningen. Da.
Ja, men igjen så er det på en måte utløpet hver hobby da, fra min side.
Ja, men da er det sånn, men det er det som en gang du på en måte profilerer det og gjør det til en stor greie da, fordi, hei, det er gøy akkurat der da. Burde vi på en måte tenkt annerledes da, at vi, i stedet for at vi bygger lista opp dit, at vi kanskje bør trekke lista ned, at det ikke burde på en måte være så markedsføringsorienterte, og heller være litt mer nøkterne på egne vegne.
Hvis et open source-rammeverk blir lansert uten at noen startet det, har det egentlig blitt lansert?
Ja, det er et godt spørsmål.
Men er ikke observasjon til andre, eller validering til andre, en del til det som er av tilfredshet, da?
Jo, det er jo, du har jo ofte et behov for å på en måte føle at andre anerkjenner den jobben du har gjort. Men så er det sånn, hvor mange rammeverk trenger vi egentlig, da, på en måte?
Ja, men da går vi over til en annen diskusjon, egentlig, for at da går det mer ut på du trenger ikke nødvendigvis så mange rammeverk, men du trenger arbeidet som ligger i å utforske forskjellige retninger et rammeverk kan gå i.
Ja, det er veldig sant.
Så det er en litt sidestilt, eller egentlig ikke en sidestilt, men en vinkelrett diskusjon.
Ja, for det er veldig ofte så har jeg litt inntrykk av at veldig mye open source bunner ut i at noen har et behov for å sånn scratch their own itch, da.
Ja, og det kan jo stemme, men hva foreslår du er en løsning på en sånn type problemstilling?
Åh, det har du et par timer, eller?
Vi har cirka 3 minutter.
Ja, det er et utrolig komplekst sosialt problem, da, i det hele tatt. For da plutselig, sånn, med en gang vi diskuterer det her mer nå, så kommer vi til å touche inn om liksom, sosial ulikhet, diskriminering, og liksom, masse greier, da. Det problemet stikker jo ganske dypt, fordi open source er jo på en måte bare toppen av et ganske svært isfjell.
Så det er Pandoras eske du åpner i så fall,
ja? Ja, og det er sånn, de diskusjonene her har vært tatt mange ganger før, også, på internett.
Det har
kanskje vi pratet eget sodom.
Det er liksom, vi kutter ned podcasten, folkens, diskusjonene har blitt tatt på internett før.
Ja. sånn sett så er det egentlig litt sånn ironisk at vi snakker om akkurat det temaet her i en podcast som vi har laget, fordi vi følte et behov for å, få våre stemmer ut på internett.
Ja, men er den laget på grunn til det, eller er den laget fordi det er artig?
Ja, det er egentlig mest fordi det er artig.
Samme er det med open source, da. Men ja. Er det artig for at de, ja. Hvis ingen hører på?
Ja, nei, det er sant. Altså, akkurat det her er jo artig selv om ingen hører på, fordi det er gøy å prate med.
Sant nok. Hvis vi går tilbake til Maintainer Guild, altså er det en løsning på det, en enkel lettvint løsning?
Nei, det tror jeg ikke.
Jeg tror, skylden ligger både med den som har problemet, altså den som har laget systemet, og den som bruker systemet.
Nei, altså, jeg vet ikke, så skylden. Altså, det tror jeg, det her er på en måte det her er et kulturelt problem, da. Det er ikke noen som har noe skyld noe sted, sånn, egentlig. Altså,
men det er alt for abstrakt.
Du kommer langt, ja, det er veldig abstrakt, da, men du kommer veldig langt med bare være a decent human being, liksom. Altså, i hvert fall ja, men, sånn, altså, på konsumentenes side, da.
Ja, men det er et ideologisk svar på et konkret problem. Altså, I som har Maintainer Guild, hvis de hadde hatt Maintainer Guild akkurat nå, ja. Ikke, altså, forresten så var det bare å åpne opp Windows og så fikse en linjekode, så har jeg fikset det. Men det tok meg 6 måneder. Men hvis de hadde hatt liksom samme problem nå, da, og som vi kommer til å få sikkert i morgen, sant, for det er et eller annet som blir oppdaget, hva kan I gjøre for å bedre en situasjon?
Jeg vil si å bare prioritere deg selv, da. Altså, hvis du ikke synes det her er, hvis du ikke får noe ut av å gjøre det lenger, så bare si, ok, sorry, ass, jeg kan ikke maintaine dette her. Noen andre må ta over. Eller så slutter jeg bare å maintaine.
Men
det er helt greit.
Men over en million nedlastinger i UK.
Ja, men da må noen folke da, og fortsette med det.
Ja, altså, det er sikkert ikke så stor verdi at noen gidder det, sant?
Nei. For det er sånn, hva annet skal du gjøre da? Skal du begynne å ta donasjoner? Og da får du plutselig et sånn økonomisk initiativ som også kanskje gjør, da får du forsterket effekten av Maintainer Guild da. For nå har plutselig noen betalt deg litt for at du gjør det der.
Ja, det er et godt poeng, og det er nå en hel diskusjon i seg selv.
Ja.
Fordi at da er det ikke lenger Maintainer Guild heller, men da er det faktisk at du tar betalt for en tjeneste som du kanskje ikke utfyller da.
Så det er på en måte det å introdusere penger inn i open source systemet, det er ikke helt uten sine negative sider.
Nei, det har sine kostnader.
Så jeg synes på en måte den mest lettvinte løsningen er at maintainer bare sier nei. Og at da må det være rom for at det skjer i kulturen rundt.
Men det er viktig å tenke på at den kan ha down-perioder da. Altså, det går an til å være litt sånn, jeg får ikke noe ut av det her akkurat nå, ja. Men om 3 vekker og en måned, så har du oppatt igjen, sant?
Ja, det er sånn de som også kan bli løst da, med å få på en collaborator til.
Det skal ikke kimse til det med samarbeid og det å gå igjennom, og det å sette deg i foxholen i lag da.
Det er enklere å være to om noe også.
Vet du hva? Vi kunne ikke bedt om en bedre avslutning på samtalen her, tenker jeg. Det er enklere å være to om det, Stian.
Ja,
det
det.
Og nå skal vi være to om å avslutte.
Ja. her var en interessant samtale, Mikael.
Ja, og igjen, som forrige episode, ingen kan bestride at det var en podcast-episode. Det ligger ute.
Det er sant.
Takk for samtalen.
Takk for noe, så snakkes vi.
Ja, snakkes om 14 dager nøyaktig.